Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រុស្ស៊ីរិះគន់ការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងស្ដីបន្ទោសប្រទេសលោកខាងលិចចំពោះវិបត្តិស្បៀងអាហារសេចក្តីវិមានស្វាគមន៍ប្រទេស Fiji ដែលបានចូលរួមផែនការសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ Indo-Pacificប្រទេសចិននឹងបើកធ្វើសម្ពាធយោធានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពសោកអង្គើយរបស់ពលរដ្ឋទៅនឹងការបង្ហាញគោលនយោបាយនាំឲ្យមានកង្វល់ដល់កំណែទម្រង់អភិបាលកិច្ចបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានពង្រីកខ្លួនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គណៈបកភ្លឹងទៀនខេត្តសៀមរាបប្រកាសថាខ្លួនកំពុងទទួលរងការដាក់គំនាបផ្នែកនយោបាយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទិសដៅនៃចំណងមេត្រីភាពរវាងអាមេរិកនិងអាស៊ានក្រោយជំនួបជាប្រវត្តិសាស្ត្រលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានជំរុញឲ្យប្រទេសលោកខាងលិចលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងខ្លួនតាក់ទិននឹងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយបានសាស្រែងបង្វែរការស្ដីបន្ទោសលើវិបត្តិស្បៀងអាហារដែលកំពុងកើនឡើងកាន់តែអាក្រក់នោះដោយសារតែអសមត្ថភាពរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនគ្រាប់ធញ្ញជាតិរាប់លានតោននិងផលិតផលកសិកម្មផ្សេងៗទៀតដោយសារតែខ្លួនបង្កសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសនេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ចក្រភពអង់គ្លេសបានចោទប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីភ្លាមៗចំពោះការព្យាយាមចាប់ពិភពលោកធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងហើយបាននិយាយថានឹងមានការបន្ទូបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីនោះឡើយហើយមន្ត្រីកម្ពុជាការទូតអាមេរិកម្នាក់ក៏បានថ្កោលទោសទៅលើរុស្ស៊ីចំពោះការឈ្លានពានលើអ៊ុយក្រែនដោយរុស្ស៊ីបានប្រព្រឹត្តអំពើសាហាវព្រៃផ្សៃនិងគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ផងដែរប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានប្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីលោកម៉ារីយ៉ូ ត្រាហ្គីថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើវិភាគទានដ៏សំខាន់មួយក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិស្បៀងអាហារតាមរយៈការនាំចេញនូវគ្រាប់ធញ្ញជាតិនិងជីនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលថាការដាក់ទណ្ឌកម្មតឹងតែងដែលមានលក្ខណៈនយោបាយប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីដោយប្រទេសលោកខាងលិចនឹងត្រូវលុបចោលនេះបតាមព្រមសារនៃការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទរវាងមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងរុស្ស៊ីជាប្រទេសដែលនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិដ៏សំខាន់មួយផងដែរហើយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងលោកដេមីទ្រីពេស្កូវបាននិយាយថាប្រចាំប្រទេសត្រូវលុបចោលការសម្បាច់ចិត្តខុសច្បាប់របស់ខ្លួនដែលបានរារាំងដល់កប៉ាល់ដឹកជញ្ជូននិងការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងរូបនេះហាក់ដូចជាចង់សម្ដៅលើកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលបានបិទគប់ការនាំចេញរបស់អ៊ុយក្រែនជាមួយអ្វីដែលរុស្ស៊ីនិយាយថាជាការលំបាកក្នុងការដឹកជញ្ជូនទំនិញរបស់ខ្លួននោះមន្ត្រីប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនបានចាំចោលការអះអាងទាំងនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាស្បៀងអាហារជីនិងគ្រាប់ធញ្ញជាតិមិនត្រូវបានហាមប្រាមនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតនោះឡើយហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កំពុងធ្វើការដើម្បីធានាថាប្រទេសនានាដឹងពីការអនុញ្ញាតឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនទំនិញទាំងនោះដោយមិនមានការប៉ះពាល់ដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះឡើយដោយសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងបន្តកើតឡើងយ៉ាងខ្លាំងនោះមានដំណឹងពិភពលោកកំពុងប្រឹងប្រែងព្យាយាមដើម្បីរកដំណោះស្រាយអគ្គនាយកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកលោក Enkosi Okonjo-Iweala បាននិយាយថាគ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនប្រមាណ25លានតោនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងឃ្លាំងនៅឡើយហើយផលិតផលធញ្ញជាតិប្រមាណ25លានតោនទៀតអាចនឹងត្រូវប្រមូលផលនៅខែក្រោយនេះប្រទេសមួយចំនួនក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបានព្យាយាមសម្របសម្រួលដោះវិបត្តិនេះដោយបានដឹកជញ្ជូនគ្រាប់ធញ្ញជាតិចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនតាមរថភ្លើងក៏ប៉ុន្តែរថភ្លើងអាចដឹកជញ្ជូនផលិតផលបានក្នុងកម្រិតមួយតិចប៉ុណ្ណោះទៅលើអ្វីដែលប្រទេសអ៊ុយក្រែនផលិតបាននោះហើយការដឹកជញ្ជូនតាមនាវាត្រូវការចាំបាច់ដែលអាចដឹកបានក្នុងចំនួនច្រើនប្រទេស Fiji នឹងចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ Indo-Pacific ឬ IPEF របស់ប្រទេសដីសារ៉ោនៃលោកโจ Biden ដែលធ្វើប្រទេសនេះคล้ายជាប្រទេសដែនកោះនៅក្នុងសមុទ្រ Pacific ដំបូងគេដែលបានចូលរួមនៅក្នុងផែនការនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនដែលកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់នេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ការប្រកាសនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការប្រទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីចាប់ដាក់បំពេញទស្សនកិច្ចដ៏ធំមួយទៅកាន់ប្រទេសនានាដែលជាដែនកោះនៅក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific រួមទាំងប្រទេស Fiji ផងដែរតំបន់នោះកំពុងក្លាយជារណសិរ្សតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងបញ្ចេញឥទ្ធិពលរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington លោកវ៉ាងបានទៅដល់តំបន់នោះនៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីស្វែងស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀង10ប្រទេសជាមួយបណ្ដាប្រទេសដែនកោះនៅទីនោះអំពីសន្តិសុខនិងពាណិជ្ជកម្មដែលបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធអាមេរិកនៅក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific របស់ខ្លួនមានការព្រួយកង្វល់សេតវិមានបានស្វាគមន៍ប្រទេស Fiji ថាជាសមាជិកស្ថាបនិកមួយរបស់គម្រោងសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អន្តរជាតិ Pacific ឬ IPEF ដែលខ្លួនបាននិយាយថាឥឡូវនេះរួមមានប្រទេសមកពីតំបន់អាស៊ីភាគអេសាននិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាស៊ីខាងកើតអូសេអានីនិងប្រជុំកោះនៅមហាសមុទ្រ Pacific លោក Jack Sullivan ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាទូទាំងភូមិសាស្ត្រយើងបានបង្រួបបង្រួមការតាំងចិត្តរបស់យើងធ្វើឲ្យតំបន់អន្តរប៉ាស៊ីហ្វិកសេរីបើកចំហនិងមានវិបុលភាពមន្ត្រីចំពោះម្នាក់របស់រដ្ឋបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាដោយបន្ថែមប្រទេស Fiji មួយទៀតនោះគម្រោងសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អន្តរប៉ាស៊ីហ្វិកឬ IPEF ឥឡូវនេះតំណាងឲ្យភាពចម្រុះគ្រប់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អន្តរប៉ាស៊ីហ្វិកលោកប្រធានតំណាង Biden បានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៃគម្រោងសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អន្តរប៉ាស៊ីហ្វិកនៅសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកក្នុងនាមជាប្រធានដីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់តំបន់អាស៊ីដែលបានបង្កើនទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតនោះ Fiji ជាប្រទេសទី14ហើយដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការចរចារបស់គម្រោងសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អន្តរប៉ាស៊ីហ្វិកឬ IPEF ដោយមានប្រទេសចិនចូលរួមនោះទេប្រទេសចិននឹងធ្វើសម្ពាធយោធាកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនេះបតាមការបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរដែនសមុទ្ររបស់ចិនសម្ពាធកងទ័ពជើងទឹករបស់ចិននេះកើតមានឡើងតែប្រមាណសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីមហាអំណាចរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចបានរិះគន់ប្រទេសចិនក្នុងការប៉ុនប៉ងមហិច្ឆតាយោធារបស់ខ្លួននៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនោះនេះបតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ការធ្វើសម្ពាធយោធារបស់ចិននេះដែលមានគម្រោងនឹងធ្វើនៅក្នុងសមុទ្រដែលមានចម្ងាយតិចជាង25គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេររបស់ខេត្តហៃណាននៅភាគខាងត្បូងរបស់ប្រទេសចិននោះកើតមានឡើងស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការព្រមានពីវត្តមានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធារបស់ចិនដែលកំពុងតែរីកខ្លាំងឡើងនៅក្នុងតំបន់ដែលនៅជិតគ្នារវាងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងតំបន់កោះប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញរដ្ឋបាលសវត្ថិភាពដែនសមុទ្ររបស់ចិនបាននិយាយថាសម្ពាធយោធានឹងត្រូវធ្វើហើយការជិញ្ជូនតំបន់នោះត្រូវបានហាមឃាត់ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋបាលរបស់ចិនក៏បានព្រមានផងដែរថាទីតាំងដែលមានទំហំប្រមាណ100គីឡូម៉ែត្រក្រឡានឹងត្រូវបិទដល់ការធ្វើចរាចរណ៍តាមផ្លូវសមុទ្រក្នុងរយៈពេល5ម៉ោងការធ្វើសម្ពាធយោធានៅពេលថ្មីៗរបស់ចិនបានធ្វើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រឈមនឹងការព្រមានជាបន្តបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តប្រទេសលោកខាងលិចអំពីមហិច្ឆតានៃការពង្រីកកងកម្លាំងនាវាជើងទឹករបស់ខ្លួនដែលអ្នករិះគន់និយាយថាជាការប៉ុនប៉ងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរដ៏ធំមួយរបស់ចិនដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចក្នុងតំបន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken កាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាបានបង្កើនភាពតានតឹងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដែលចិនចាត់ទុកថាជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួននោះប្រទេសជប៉ុននឹងបើកព្រំដែនរបស់ខ្លួនទទួលភ្ញៀវទេសចរបរទេសឡើងវិញជាលើកដំបូងនៅខែមិថុនាខាងមុខនេះចាប់តាំងពីខ្លួនបានដាក់ចេញនូវការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺឆ្លង COVID-19 កាលពី2ឆ្នាំមុននៅពេលនេះជប៉ុនទទួលតែអ្នកទេសចរជាក្រុមដែលត្រូវបានរៀបចំទុកជាមុនតែប៉ុណ្ណោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida បាននិយាយថាជប៉ុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានអ្នកទេសចរចូលមកក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនឡើងវិញតាមពេលវេលាដែលបានកំណត់និងមានមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរផងដែរដែលនឹងចាប់ដើមពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាខាងមុខនេះតទៅអ្នកទេសចរបរទេសមកពីតំបន់ដែលមានអត្រាឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទៀតនិងបានចាប់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ចំនួន3ដងរួចហើយនឹងមិនតម្រូវឲ្យធ្វើចត្តាលិស័កនោះឡើយពេលចូលមកដល់ប្រទេសជប៉ុនជប៉ុននៅសប្តាហ៍នេះបានសាក់ឡបងទទួលគមអ្នកទេសចរដែលមានការរៀបចំទុកជាមុនមកពីប្រទេសចំនួន4ដែលរួមមានប្រទេសអូស្ត្រាលីសិង្ហបុរីថៃនិងសហរដ្ឋអាមេរិកការសាក់ឡបងទទួលអ្នកទេសចរនៅពេលនេះមានមនុស្សប្រមាណ50នាក់តែទទួលបានទឹកតិកាពិសេសចូលក្នុងប្រទេសជប៉ុនដោយមិនមែនជាប្រភេទទឹកតិកាទេសចរនោះឡើយហើយដែលនឹងត្រូវផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី31ខែឧសភានេះលោកគីសដាបានថ្លែងសន្តិកថានៅក្នុងសន្តិការគីមួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថា ការផ្លាស់ប្តូរពលរដ្ឋដោយសេរីនៅសកម្មនោះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍរបស់អាស៊ីផងដែរលោកបន្ថែមទៀតថាជប៉ុននឹងពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 របស់ខ្លួនហើយនឹងទទួលអ្នកទេសចរបន្ថែមទៀតក្នុងដំណាក់កាលជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់កម្រិតដោយការពីមុនការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញបានបោះឆ្នោតវេតូប្រឆាំងទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយបានចាំងចោលការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងព្យុងយ៉ាងចំពោះការសាកល្បងកម្ចាត់មីស៊ីលអន្តរជាតិរបស់ខ្លួននោះនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP សេចក្តីសម្រេចនោះបានទទួលការគាំទ្រពីប្រទេសចំនួន13ដែលជាសមាជិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថ្វីបើសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្ងល់ថាតើហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នៅតែប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយបើទោះបីជាដឹងថាមានការជំទាស់ប្រឆាំងដ៏ខ្លាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងក្រុងមូស្គូក៏ដោយនោះប្រទេសចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយប្រទេសរុស្ស៊ីដែលទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចបានធ្លាក់ចុះដោយសារការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនទៅលើអ៊ុយក្រែននោះបាននិយាយថាពួកគេចង់ឲ្យមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលមិនតម្រូវឲ្យអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចថ្មីមួយដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនោះឡើយឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកចាងជុនបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រូវតែជាភាគីតែមួយលើការអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មតែម្នាក់ឯងនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែធ្វើការដើម្បីធ្វើប្រសាឡើងនៅដំណោះស្រាយនយោបាយលោកបានប្រមាណថាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងនឹងបង្កឲ្យមានផលលំបាកមនុស្សធម៌ខណៈដែលប្រទេសនេះបានប្រកាសនាពេលថ្មីៗនេះពីការផ្ទុះរាតត្បាតនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសង្គមមួយដែលមានការបិទជិតជាខ្លាំងនោះលោកបានបន្ថែមទៀតថាការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៅលើប្រទេសនេះនឹងមិនជួយដោះស្រាយនូវបញ្ហានោះឡើយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនឹងនាំឲ្យមានផលអវិជ្ជមាននឹងការកើនឡើងនៃការប្រជុំមុខដាក់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពសោះអង្គើយរបស់ពលរដ្ឋទៅនឹងការបង្ហាញគោលនយោបាយនាំឲ្យមានកង្វល់ដល់កំណែទម្រង់អភិបាលកិច្ចបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានពង្រីកខ្លួនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់លោក Biden បញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ីដោយការព្រមានចិនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកភ្លើងទៀនខេត្តសៀមរាបប្រកាសថាខ្លួនកំពុងទទួលរងការដាក់គំនាបផ្នែកនយោបាយទិសដៅនៃចំណងមេត្រីភាពរវាងអាមេរិកនិងអាស៊ានក្រោយជំនួបជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅពេលរុស្ស៊ីការពៀសង្គ្រាមរបស់ខ្លួននៅអ៊ុយក្រែនអឺរ៉ុបបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគីវអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយនានារបស់គណៈបកឈ្មោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាមិនថាត់ក្រោមការតាមដានរបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទីអ្នកជំនាញយល់ថារបៀបរបបនៃការឃោសនារបស់គណៈបកនយោបាយមួយចំនួនអាចនៅមានកម្រិតនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋឆ្វេងយល់បន្ថែមពីការបង្ហាញគោលនយោបាយនោះដើម្បីបានជាទុនរួមចំណែកដល់កំណែទម្រង់ផ្សេងផ្សេងនៅតាមឃុំសង្កាត់លោកនំសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះលោកឡងសំបូមិនទាន់មានភ្ញៀវមកជិះស៊ីក្លូរបស់លោកដែលកំពុងចតនៅមុខវត្តបទុមតីនោះទេនៅក្នុងវ័យ55ឆ្នាំអ្នកធាក់ស៊ីក្លូក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរូបនេះនិយាយថានៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាលោកនឹងទៅបោះឆ្នោតនៅស្រុកមេសាងខេត្តព្រៃវែងប៉ុន្តែលោកសំបូមិនចាប់អារម្មណ៍ដល់ការឃោសនាគោលនយោបាយរកសម្លេងឆ្នោតនោះទេលោកបាននិយាយថា
គោលនយោបាយគណៈបកនេះមួយឬមួយមើលច្រើនតែច្រើនឆ្នាំកន្លងមកទៅហើយបាទវាគោលនយោបាយវាតែមួយតែមួយ
ស្ដៀងគ្នានេះដែរបុរសវ័យ22ឆ្នាំម្នាក់ទៀតជាបុគ្គលិកនៅសន្តាគារមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកញ៉ែមប្រុសក៏មិនបានតាមដានអំពីដំណើរការផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយរបស់គណៈបកដែលកំពុងចេញធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតផងដែរលោកថាការងារដែលមកមានញឹកស្ទើររាល់ថ្ងៃនោះមិនអនុញ្ញាតឲ្យរូបលោកផ្ដោតអារម្មណ៍លើគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយៗនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក្តីបុគ្គលិកសន្តាគាររូបនេះ ចង់ឲ្យមេឃុំធ្វើការឲ្យមានភាពសកម្មបម្រើប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសការធ្វើឯកសាររដ្ឋបាលនានានៅពេលពលរដ្ឋត្រូវការម្ដងម្ដងលោកបានថ្លែងថា
ហ្នឹងចង់ស្នើថាបើយើងធ្វើពឹងពាក់គាត់ទៅធ្វើកដាស់អីមួយមួយចឹងណាសូមឲ្យលឿនទាំងទាំងណាទីមួយពួកខ្ញុំបញ្ញាប់អីចឹងណាទីធ្វើឋានៈនៅធ្វើគ្រួសារអីចឹងបញ្ញាបានអីចឹងណា
ចំណែកប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតដែលអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA បានចោះទៅសម្ភាសការពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះមិនហ៊ានផ្ដល់ការយល់ឃើញរបស់ខ្លួននោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកដោយសារតែបារម្ភអំពីសន្តិសុខនិងសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនការថាតិបាយតិចតួចរបស់ពលរដ្ឋជំវិញការយល់ដឹងអំពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយៗយ៉ាងដូចនេះនាំឲ្យអ្នកជំនាញបារម្ភថាការអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋាននៅបន្តជួបបញ្ហាប្រឈមច្រើនហើយគំណែតម្រង់អភិបាលកិច្ចល្អនៅតាមភូមិឃុំសង្កាត់នឹងអាចដំណើរការទៅមុខក្នុងស្ថានភាពមិនស្វាហាប់ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងគីមអេងបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាចំណាប់អារម្មណ៍តិចតួចរបស់ពលរដ្ឋទាក់ទងនឹងការផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយនេះជាសញ្ញាណមិនល្អមួយសម្រាប់ការកែតម្រង់អភិបាលកិច្ចនៅតាមឃុំសង្កាត់លោកបានថ្លែងថា
ជំវិញបញ្ហានេះខ្ញុំថាបើសិនជាការបាត់បង់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះការបោះឆ្នោតចំពោះគោលនយោបាយរបស់គណៈបញ្ញោបាយនេះវាអាចប៉ះពាល់ដែរទៅដល់ដំណើរការនៃអភិបាលកិច្ចល្អបាទដំណើរការអភិបាលកិច្ចនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះវាចាំបាច់ដែលត្រូវការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការការសម្រេចចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការការលើកឡើងពីបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍឆ្លើយតបឲ្យត្រូវទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទ
នយោបាយប្រតិបត្តិរបស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយឈ្មោះថា Netflix លោកសំគុនធាមីយល់ថាទោះបីពលរដ្ឋខ្លះមិនបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែលោកជឿថាពួកគេនឹងចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សម្រាប់ឆ្នាំ2022នេះលោកបានបន្តថានៅកលតិសៈខ្លះពលរដ្ឋមិនបានយល់ដឹងច្រើនអំពីគោលនយោបាយរបស់គណបកដោយសារគណបកនយោបាយមួយចំនួនមិនបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបានគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញកិច្ចការបោះឆ្នោតរូបនេះលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានព្យាយាមយល់ដឹងឲ្យបានច្រើនពីគោលនយោបាយគណបកដែលចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខដើម្បីអាចទទួលបាននូវការអភិវឌ្ឍមួយដែលសហគមន៍របស់ខ្លួនចង់បានលោកបានថ្លែងថា
តែវាបើគាត់បោះដោយមិនស្័យយល់ពីគោលនយោបាយថាគណបកមួយណាដែលគាត់បោះឲ្យហ្នឹងវាពិបាកចង់ថាវាអត់បានដល់ណាគណបកនឹងជាប់ឆ្នោតវាអត់បានពុះពេញជាការប្រកាសហ្នឹងមិនចាស់ស្នោតទេបាទអញ្ចឹងហើយបាទគេឲ្យគាត់មើលនឹងគោលនយោបាយនេះទៅជាគាត់កណ្ដាលបោះឲ្យបាក់នេះបាក់នោះទៅជាប់ឆ្នោតគេធ្វើអីខ្លះអីចឹងណាហើយវាត្រូវនឹងគោលបំណងដែលគាត់បានវារីកចម្រើននឹងមូលដ្ឋានផងណាបាទអញ្ចឹង
ត្រឡប់ទៅអ្នកធាក់ស៊ីក្លូលោកឡងសំបូដែលមិនសូវខ្វល់ពីការឃោសនាគោលនយោបាយរបស់គណបកដែលកំពុងចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នោះបាននិយាយថាភាពស្មោះត្រង់របស់មេឃុំក្នុងការបំពេញការងាររបស់ខ្លួនគឺជាអ្វីដែលពលរដ្ឋចង់បានលោកបានបញ្ជាក់ថា
ទេពលរដ្ឋត្រូវការអីគឺសំខាន់មេឃុំគេថាដោះស្រាយអីលឿនលឿនអញ្ចឹងណាប៉ាក់ណាក៏អត់តែជាប់ខ្ញុំមិនគិតថាប៉ាក់ណាប៉ាក់ណាទេ
គូរំលឹកឡើងវិញផងដែរថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំមូលដ្ឋានសម្រាប់អាណត្តិទី5នេះទៀតសោតគណៈបកនយោបាយបានដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះចំនួនជាង 82,700 នាក់សម្រាប់ឃុំសង្កាត់ចំនួន 1,652 នៅទូទាំងប្រទេសការឃោសនារបស់គណៈបកនីមួយៗនឹងមានរយៈពេល14ថ្ងៃហើយគណៈបកដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតទាំង17កំពុងចេញធ្វើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយរកសម្លេងឆ្នោតគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនមករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានកំពុងតែពង្រីកខ្លួនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយយឺតយឺតក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះមន្ត្រីបកដែលបានជាប់ឆ្នោតកន្លងមកបានថ្លែងពីលទ្ធភាពដែលអាចបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបានច្រើនតាមរយៈតួនាទីនយោបាយក៏ប៉ុន្តែថានៅមានសក្តានុពលច្រើនទៀតដែលការអភិវឌ្ឍនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានអាចកាន់តែប្រសើរបើជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំបានល្អលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOAជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
លោកអូនសផលគឺជាជំទប់ទី2ឃុំដំណាក់សក្រមនៃស្រុកដងតុងខេត្តកំពត លោកគឺជាមន្ត្រីតែម្នាក់គត់នៃគណៈបកមិនកាន់អំណាចដែលបានចូលរួមដឹកនាំឃុំនេះក្នុងរយៈពេលជាង4ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកអ៊ុនសុផលបានជាប់ឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2017ក្នុងកូតាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានហើយគឺជាគណៈបកដែលលោកបានចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាលើកដំបូងនេះជាលើកដំបូងហើយដែលលោកអ៊ុនសុផលបានឈ្នះឆ្នោតមកកាន់តំណែងសាធារណៈសមាជិក4នាក់ទៀតនៃក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សរុប5នាក់របស់ឃុំដំណាក់សុក្រមនេះគឺមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចបើទោះបីជាមិនធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការងារសាធារណៈប៉ុន្តែលោកអ៊ុនសុផលដែលឆ្នាំនេះមានអាយុ59ឆ្នាំគឺជាកសិករសម្បូរបទពិសោធន៍ដែលធ្លាប់បានចែករំលែកជាមួយនឹងអ្នកភូមិនិងអ្នកនៅក្រៅសហគមន៍នានាដែលលោកបានស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាប្រធានបណ្ដាញកសិករនិងធម្មជាតិលោកសុផលបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាន
ៅថ្ងៃខាងមុខហើយក្នុងឆ្នាំខាងមុខគឺឃុំហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យคล้ายទៅជាឃុំគំរូនិងឃុំដែលជាឃុំមួយប្រមូលនៅផលិតផលកសិកម្មសម្រាប់នៅស្រុកដងតុងក៏ជាគំរូគេដែរបាទហ្នឹងហើយ
ឃុំដំណាក់សុក្រមមានពលរដ្ឋជាង 4,000 នាក់ស្ថិតនៅស្រុកដងតុងនិងមានចម្ងាយ70គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តកំពតវិជាឃុំដែលស្ថិតនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលពីទីក្រុងប្រជាជនភាគច្រើនប្រកបរបរធ្វើស្រែចម្ការនិងមានពលរដ្ឋប្រហែល 20% បានចេញទៅធ្វើកម្មករសំណង់និងកម្មកររោងចក្រនៅភ្នំពេញនិងកំពង់សោមលោកអ៊ុនសុផលថ្លែងថាភាគច្រើនបញ្ហាដែលពលរដ្ឋបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរឃុំជួយដោះស្រាយមានបញ្ហាផ្លូវទឹកប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យកសិកម្មភាពក្រីក្រចំណាក់ស្រុកការគ្មានការងារធ្វើនិងការជំពាក់បំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងដំណែងជាជំទប់ទី2ឃុំដំណាក់សុក្រមលោកអ៊ុនសុផលត្រូវបានចាត់តាំងភារកិច្ចឲ្យទទួលមើលការខុសត្រូវលើការដោះស្រាយវិវាទនិងផ្នែកសន្តិភាពសាធារណៈមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកបានធ្វើការងារជួយដល់ផ្នែកអប់រំជីកអណ្ដូងស្នប់និងសាងសង់ផ្ទះសម្រាប់ជនក្រីក្រលោកក៏បានដឹកនាំការរៃអង្គាសថវិកាមកជួយកសាងផ្លូវសាងសង់ទ្វារទឹកនិងស្នាក់ការឃុំដោយសារតែថវិកាដែលរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិប្រគល់ឲ្យនៅមានតិចតួចគឺក្នុងរង្វង់ $20,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំលោកអ៊ុនសុផលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ចឹងគឺយើងឃើញថាការកសាងនៅក្នុងឃុំរហូតមកដល់ពេលនេះគឺយើងបានធ្វើសហការគ្នាហើយយើងទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងមេភូមិទាំងក្រុមប្រឹក្សាឃុំអាចកន្លែងណាខ្លះគឺរួមគ្នាធ្វើកន្លែងណាខ្លះធ្វើម្នាក់ឯងចឹងទៅចឹងគឺធ្វើឲ្យមានការប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យឃុំយើងមានការប្រែប្រួលច្រើននៅក្នុងដំណាក់នេះបាទ
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះលោកអ៊ុនសុផលកំពុងឈរឈ្មោះជាថ្មីលោកត្រូវប្រគល់ប្រជែងនឹងបេក្ខជនដែលមកពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគណបកភ្លើងទៀននិងគណបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចលោកសុផលសង្ឃឹមថាលោកនឹងបានជ័យជំនះអាចកាន់តំណែងជាមេឃុំដើម្បីអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍនានាតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដែលលោកទទួលបានក្នុងពេលកន្លងមកនិងជាពិសេសយកចិត្តទុកដាក់ចាស់ជរានិងការសិក្សារបស់កុមារ
យើងគិតធ្វើម៉េចឲ្យមានការសហការគ្នាល្អជាមួយនឹងនគរបាលជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាឃុំឲ្យធ្វើការមិនប្រកាន់បាក់ទួលនានាការនយោបាយជាពិសេសគឺជំរុញឲ្យស្ត្រីដើរតួនាទីជួយសង្គមជាពិសេសគឺដើរតួនាទីក្នុងរឿងនយោបាយឲ្យដើរដើម្បីជាផលប្រយោជន៍របស់គាត់ទៅវិញហើយសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺទឹកទុននិងទីផ្សារសម្រាប់នៅឃុំរបស់ខ្ញុំគឺយើងនឹងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងបាទ
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅអាណត្តិទី5នេះគណបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមានលទ្ធភាពដាក់បេក្ខជនប្រគល់ប្រជែងតែនៅឃុំសង្កាត់ចំនួន32នៅខេត្តចំនួន15ដែលមានបេក្ខជនពេញសិទ្ធិនិងបំរុងជាង400នាក់ក្នុងបណ្ដាមណ្ឌលសំខាន់ៗមាននៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលកំពង់ចាមនិងខេត្តសៀមរាបដោយខេត្តសៀមរាបមានច្រើនជាងគេរហូតដល់9ឃុំនេះជាការកើនឡើងបើធៀបនឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់លើកទី4នៅឆ្នាំ2017ដែលគណៈបកនេះបានចូលរួមប្រកួតជាលើកដំបូងដោយបានដាក់បេក្ខជនតែនៅឃុំសង្កាត់ចំនួន27នៅខេត្តចំនួន9លោកយ៉ងសង្កូម៉ាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានពន្យល់ថា ការនេះអាស្រ័យលើការសម្រាំងយកបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាពនិងមានគុណធម៌ខ្ពស់ដែលចង់ធ្វើការងារសម្រាប់ឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនដែលយកគុណភាពមិនយកបរិមាណទេលោកបន្តថែមថាក្រៅពីកត្តាសមត្ថភាពបេក្ខជនត្រូវជាមនុស្សកម្មក្នុងការជួយសហគមន៍និងមានសុចរិតភាពយ៉ាងណាក៏ដោយលោកយ៉ងសង្គមាទទួលស្គាល់ពីការពិបាកក្នុងការស្វែងរកបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈដូចនេះដោយសារពលរដ្ឋខ្លះចង់ចូលឈ្មោះដែរប៉ុន្តែនៅភ័យខ្លាចការរើអើងនិងការតាមយាយីភិបាលពីសំណាក់អាជ្ញាធរសម្រាប់ការបោះឆ្នោតលើកនេះបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមានអ្នកមានសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតបរិញ្ញាបរិញ្ញាបត្ររងនិងអ្នកមានប័ណ្ណពិសោធន៍ដឹកនាំសហគមន៍ជាច្រើនហើយក៏មានយុវជនចូលជាមេឃុំចំនួន5នាក់និងស្ត្រីមួយរូបចូលជាមេឃុំនៅឃុំកំពង់ត្រឡាចស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺអ្នកស្រីសសរ៉ាត់ដែលធ្លាប់ធ្វើការងារសហគមន៍លើផ្នែកការពារបរិស្ថានប៉ុន្តែមានស្ត្រីបេក្ខជនរងទី2និងទី3ជាង100នាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់គណបកលោកលក្ខសុធាអាយុ45ឆ្នាំបានចូលជាបេក្ខជនចៅសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញលោកមានសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតខាងផ្នែកកសិកម្មនិងបរិស្ថានមកពីសាកលវិទ្យាល័យ François Rabelais de Tours នៃប្រទេសបារាំងលោកសុធាដែលមានបទពិសោធន៍ការងាររយៈពេល15ឆ្នាំបានពន្យល់ពីការសម្រេចចិត្តចូលជាបេក្ខជនចៅសង្កាត់ប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃពុធថា
ខ្ញុំចង់យកបណ្ដឹងជំនឿនិងបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើការតំណងមកជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅសង្កាត់ដង្កោនេះឲ្យអភិវឌ្ឍប្រកបដោយតម្លាភាពសមធម៌និងមានការរៀបអង្គបាយ
សម្រាប់ឆ្នាំ2022នេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានផ្ដោតលើការកសាងឃុំគំរូដោយឈរលើគោលការណ៍ស5ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលសិក្សាធិការអប់រំសង្គមគិច្ចនិងសេវាសាធារណៈនិងសម្បត្តិសាធារណៈលោកយ៉ងសង្គូម៉ាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានបញ្ជាក់បន្ថែមប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Skype ថា
ជួយផ្សេងបង្កើននៅការសន្តិសុខដាក់ធ្នាប់លុបបំបាត់នៅចោលព្រឹងញៀនលោកបាននៅភាពរើសអើងនយោបាយនៅតាមមូលដ្ឋានមេភូមិគឺជាមេភូមិរបស់ជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបគឺអត់មានផ្លាកប៉ាក់នៅមុខផ្ទះមេភូមិទេគឺមេភូមិដាច់ខាតគឺអាចអត់ឲ្យខ្វាយទៅជាប៉ាក់ឬក៏មេប៉ាក់របស់ភូមិទេហើយជាពិសេសទៅនឹងយើងបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការឃ្លាំមើលគណៈកម្មការជាពលរដ្ឋឃ្លាំមើលលើការដឹកនាំគុំកាដែលមានជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងការអយបល់ឬគុណតម្រង់ទិសរហូតដល់មានសិទ្ធិស្នាក់ដកគុំសាគុំកាត់មុនអាណត្តិឋានទៀត
ក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2017កន្លងមកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានឈ្នះបានតំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំចំនួន5អាសនៈនៅខេត្តកំពតកំពង់ធំនិងខេត្តរតនគិរីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងថាមានគណៈបកនយោបាយចំនួន17កំពុងចូលរួមប្រកួតយកអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង 11,000 នៅឃុំសង្កាត់ចំនួន 1,652 នៅទូទាំងប្រទេសរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល6ថ្ងៃនៅទ្វីបអាស៊ីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានលើកឡើងអំពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដើម្បីជាសញ្ញាព្រមានដល់ប្រទេសចិនឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់តាមគោលការណ៍មូលដ្ឋាននៃប្រព័ន្ធរៀបរយអន្តរជាតិប្រធានផ្នែកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនលោកសាយមនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃក្រុមប្រទេសខ្វាត់ក្នុងទីក្រុងតូក្យូកាលពីថ្ងៃអង្គារនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់អូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese បានចូលរួមជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden នៅក្នុងការថ្កោលទោសសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលោក Biden ថ្លែងថា
We're navigating a dark hour in our shared history
យើងកំពុងរកច្រកចេញពីដំណាក់កាលខ្មៅងងឹតនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររួមរបស់យើងសង្គ្រាមទៅតឹងទឹះដ៏យងឃ្នងរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យមានមហន្តរាយមនុស្សធម៌
ក្នុងសារមួយសម្ដៅរកចិនបណ្ដាមេដឹកនាំក្រុមប្រទេសខ្វាត់បដិញ្ញារៀបរៀងមិនអោយសកម្មភាពស្រដៀងគ្នានេះកើតឡើងនៅអាស៊ី នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida ថា
មតាគុំកានយងណា
យើងក៏ព្រមព្រៀងគ្នាផងដែរថាការប៉ុនប៉ងជាឯកតោភាគីណាមួយនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដោយប្រើកម្លាំងនឹងមិនអាចអត់ឱនឲ្យបាននោះទេទោះនៅទីណាក៏ដោយ
មួយថ្ងៃក្រោយបន្ទាប់ពីលោកថាលោកនឹងប្រើកម្លាំងការពារតៃវ៉ាន់បើចិនឈ្លានពានលោក Biden ថាគោលនយោបាយអាមេរិកអំពីភាពមិនច្បាស់លាស់ខាងយុទ្ធសាស្ត្រលើតៃវ៉ាន់មិនប្រែប្រួលនោះទេលោក Biden ថា
គោលនយោបាយនេះមិនផ្លាស់ប្ដូរតទៅសោះខ្ញុំបាននិយាយដូច្នេះហើយកាលពីកន្លងមក
នៅពេលមនុស្សជាច្រើនខ្លាចថាចិនឈ្លានពានតៃវ៉ាន់យុទ្ធពាណិជ្ជកម្មចិនត្រូវបានគេបារម្ភភាគច្រើននៅដែនទឹកសមុទ្រចិនខាងត្បូងទីដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានសង់និងដាក់យោធាលើកោះសិបនិមិត្តនៅទីនោះចិនបានបង្កើនការចំណាយយ៉ាងច្រើនខាងវិស័យយោធាហើយឥឡូវមានថវិកាការពារជាតិច្រើនជាងគេទី2លើលោកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Sam Rogavin ប្រធានគណៈវិធិសន្តិសុខអន្តរជាតិនៃវិទ្យាស្ថាន Lowy ថា
In terms of capability it's still very far below the United States but
សម្រាប់ផ្នែកសមត្ថភាពចិននៅទៀតជាងសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្ងាយណាស់ប៉ុន្តែចិនតាមទាន់លឿនគួរសមយ៉ាងហោចណាស់ក៏នៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែរបើមិននៅលើសកលលោកទាំងមូលនោះ
បណ្ដាមេដឹកនាំក្រុមប្រទេសខ្វាត់ក៏បានបង្ហាញគំនិតផ្ដួចផ្ដើមមួយដើម្បីកាត់បន្ថយការនេសាទខុសច្បាប់ផងដែរសន្ទុះ IUU ឆ្នាំ2021ស្ដីពីការនេសាទខុសច្បាប់ថាចិនជាប្រទេសល្មើសធ្ងន់ធ្ងរជាងគេប៉ុន្តែចិនមិនមែនជាប្រទេសតែមួយគត់ក្នុងតំបន់ដែលប្រឡូកក្នុងបទល្មើសនេះទេលោក Aaron Connelly អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រថា
The well this is intended I think to highlight Chinese actions in their
ខ្ញុំគិតថាទោះបីជាកំណត់ប្រយោគដើមនេះផ្ដោតលើសកម្មភាពចិនក្នុងដែនទឹករបស់ពួកគេក៏ដោយក៏វាអាចផ្ដោតលើប្រទេសខ្លះទៀតដែរអាមេរិកនិងក្រុមប្រទេសខ្វាត់ព្យាយាមអន្តងចិត្តផងដែរ
ស្របពេលដែលបណ្ដាមានដឹកនាំក្រុមប្រទេសខ្វាត់ជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃអង្គាររុស្ស៊ីថាខ្លួនបានធ្វើសម្ពាធល្បាតដែនអាកាសរួមគ្នាជាមួយចិននៅលើផ្ទៃទឹករបស់ជប៉ុននិងសមុទ្រចិនខាងកើតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកភ្លើងទៀនខេត្តសៀមរាបប្រកាសថាខ្លួនកំពុងទទួលរងការដាក់គំនាបផ្នែកនយោបាយទីដៅនៃចំណងមេត្រីភាពរវាងអាមេរិកនិងអាស៊ានក្រោយជំនួបជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅពេលរុស្ស៊ីការពារសង្គ្រាមរបស់ខ្លួននៅអ៊ុយក្រែនអឺរ៉ុបបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគីវតទៅនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅគណៈបកភ្លឹងទៀននៅខេត្តសៀមរាបបានអះអាងថាខ្លួនកំពុងទទួលរងការដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីទទួលបានលិខិតមួយច្បាប់ពីគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តសៀមរាបពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពឃោសនាបោះឆ្នោតដោយការស្រីជ័យខុសសម្ដៅលើគណៈបកប្រឆាំងធំមួយដែលត្រូវបានរំលាយគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីធីដាវីនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានក្រុមការងារគណៈបកភ្លើងទៀនខេត្តសៀមរាបលោកសុកកំសែងបានចាត់ទុកថាលិខិតរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តសៀមរាបជាការដាក់សម្ពាធខាងនយោបាយបន្ថែមទៀតមកលើគណៈបកដែលបានសម្រេចចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022នេះក្រោយដំណើរការឡើងវិញបានជិត5ខែបើតាមលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើជូនទៅប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនប្រចាំខេត្តសៀមរាបគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងខេត្តដែលសម្បូរប្រាសាទបុរាណមួយនេះបានអ្នកដឹងថាក្នុងសកម្មភាពហាយក្បួនឃោសនារបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅសង្កាត់ស្លក្រាមកាលពីរសៀលថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2022គឺមានហេតុការដែលមានសកម្មជនឬអ្នកគាំទ្រគណៈបកភ្លើងទៀនបានស្រែកចេញខុសថាចេញយកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលិខិតដដែលនេះក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាខ្លឹមសារនេះកំពុងផ្សារភ្ជាប់សកម្មភាពគណៈបកភ្លើងទៀននិងអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយតាមអំណាចសាលដីការបស់តុលាការកំពូលនិងប្រកាសលេខ5405ប្រកករបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃស្ដីពីការលុបឈ្មោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេញពីគណៈបកនយោបាយគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តសៀមរាបអះអាងថាទង្វើរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក៏មិនបានឆ្លើយតបនឹងមាត្រា67និងផ្ទុយពីខ្លឹមសារមាត្រា71នៃច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លោកសុកកំសែងប្រធានក្រុមការងារគណៈបកភ្លើងទៀនខេត្តសៀមរាបប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការស្រាយចៃខុសដោយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយគណៈបកផ្សេងនោះបានកើតឡើងដោយអចេតនាពីសំណាក់អ្នកគាំទ្របក
អ្នកគាំទ្រនឹងគាត់បានចូលរួមហើយគាត់បានស្រែកគំនិតរបស់គាត់នោះក៏មានគំនិតចេតនាថាស្រែកដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទេប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់គឺជាអ្នកដែលធ្លាប់គាំទ្រគណៈបកចាស់ដល់ពេលហ្នឹងគាត់ស្រែកទៅគឺជាអចេតនាពេលដែល ែគាត់ស្រែកហ្នឹងគឺខាងគ្នាយើងបានអន្តរាគមន៍ភ្លាមភ្លាមសូមឲ្យគាត់ជប់ស្រែកបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកយើងក៏បានប្រជុំប្រាប់ទៅថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីសង្គមសង្កាត់ហើយនិងស្រុកមានការប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់វាសនាហើយជាពិសេសគឺការប្រាប់ជប់ទៅនឹងគណៈបកផ្សេងមិនឲ្យមានរឿងនឹងកើតឡើងតទៅទៀតទេ
ក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាលោកយល់ថាលិខិតរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តសៀមរាបជាការព្រមាននិងដាក់សម្ពាធដល់គណៈបកភ្លើងទៀន
តែបន្ទាប់ពីការចេញលិខិតព្រមានហ្នឹងមកគណៈបកភ្លើងទៀនខេត្តសៀមរាបហ្នឹងបង្កើនការប្រជាប្រជែងព្រោះនេះវាជាសម្ពាធមួយយើងមើលទៅដូចសម្ពាធសម្រាប់គណៈបកភ្លើងទៀនសកម្មភាពរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះគ្រប់គ្រងភាពត្រូវបានគេតាមដានត្រូវបានគេអង្កេតត្រូវបានគេត្រៀមចាប់បង្ហោះអានហើយដែលចង់បញ្ជាក់ថាវាជាសម្ពាធសម្រាប់គណៈបកនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតថ្ងៃខាងមុខនេះ
គណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានកម្រើកឡើងវិញអំឡុងពេលនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់សម្រាប់អាណត្តិទី5នេះបានប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានច្រើនជាងគណៈបកផ្សេងៗដទៃទៀតប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តសៀមរាបលោកនឹមវ៉ាន់សំបានថ្លែងថាលិខិតខាងលើនោះគ្រាន់តែជាការរំលឹកឬដាស់តឿនដល់គ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់កុំឲ្យធ្វើអ្វីដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះ
ក្នុងរឿងនេះគឺជារឿងចេតនាទេគាត់បានធ្វើចំភាពនឹងមិនអីចែកច្រឡំអ្វីទេតែដូចពេញពេញមិនអញ្ចឹងតាមអានេះថាច្បាប់នោះនៃបទសេនខិតគឺខុសជាវាអត់ត្រូវចំណាគឺអត់មានដឹងផ្ដាល់អីគឺបំដាក់ទុកទុននេះគាត់រំលឹកគាត់ថាមកវាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតសម្រាប់គាត់ទៅគិតទៅយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនដឹងដែរតែគាត់ថាវាគាត់ដាក់ទុនគាត់ក្នុងរឿងយើងជាគណៈកម្មការឆាតនឹងមានដាក់ទុនគាត់អញ្ចឹងគឺគ្មានណាតែគម្រាមកំហែងគេមិនក្រៃទេ
នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបមានគណៈបកនយោបាយចំនួន13បានចូលរួមការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាក៏ប៉ុន្តែមានគណៈបកចំនួនតែ2ប៉ុណ្ណោះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានបេក្ខជនឈរឈ្មោះនៅគ្រប់ចំនួន100ឃុំសង្កាត់ទាំងអស់ក្នុងខេត្តសៀមរាបជុំវិញបញ្ហាទាំងអស់នេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel លោកកនសាវាងបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការហាមឃាត់មិនឲ្យយកឈ្មោះគណៈបកដែលត្រូវបានរំលាយលើកយកមកនិយាយក្នុងពេលឃោសនានោះនៅមិនទាន់ឃើញមានចែងឬហាមឃាត់នៅចំណុចឬច្បាប់ណាឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាឈ្មោះដែលប្រជាបរតទាំងអស់គ្រប់មនុស្សនៃការយោបាយគេបានមើលឃើញហើយគេអាចនិយាយបានពីព្រោះមិនមានចំណុចណាដែលមានការហាមឃាត់មិនឲ្យលើកយកឈ្មោះគណៈបកនោះមកនិយាយក្នុងការឃោសនាទេអាហ្នឹងការមើលឃើញមកខ្ញុំហ្នឹងណាខ្ញុំអត់ចង់ទាន់និយាយអំពីខុសច្បាប់ឬក៏ត្រូវច្បាប់ទេខ្ញុំចង់ដែលវាអត់មានភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងការហាមឃាត់ក្នុងការប្រាស្រ័យនេះទេបាទ
គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី3ក្នុងឆ្នាំ2012ក្នុងខេត្តសៀមរាបគណៈបកប្រជាជនទទួលបានជោគជ័យគួរឲ្យកត់សម្គាល់រហូតគ្រប់គ្រងបានសង្កាត់ចំនួន98នៅខេត្តសៀមរាបរីឯគណៈបកសំរងស៊ីទទួលបានតែ2សង្កាត់តែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែការពិការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នៅក្នុងឆ្នាំ2017គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកើតពីការរួមបញ្ចូលគ្នាពីគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបានឈ្នះការប្រកួតប្រជែងនេះរហូតទទួលបាន56សង្កាត់ក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ចំនួន100នៅខេត្តសៀមរាបដោយឡែកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានត្រឹមតែ44សង្កាត់តែប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
ការបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិពលរដ្ឋដ៏សំខាន់ដែលជាស្នូលមួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងពលរដ្ឋដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅអាចចុះឈ្មោះចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងមេដឹកនាំសហគមន៍របស់ខ្លួននៅតាមមូលដ្ឋាននិងនៅថ្នាក់ជាតិផងដែរនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាខាងនេះកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតគណៈប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលមានគណៈបកចំនួន17ចូលរួមប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមតំណែងគុំសង្កាត់ចំនួនសរុប1652នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា VOA បាននឹងកំពុងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាអត្ថបទសម្លេងរូបភាពនិងវីដេអូអំពីការបោះឆ្នោតគណៈប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អាណត្តិនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់ website ពិសេសរបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/communionelections2022និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOA ដូចជា Facebook, YouTube, Twitter និង Instagram សូមអរគុណ
ក្រ
រោយពីលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានទទួលស្វាគមន៍ក្រុមមេដឹកនាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មកកាន់សេតវិមានក្នុងជំនួបកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានកាលពីថ្ងៃទី12និងទី13ខែឧសភាក្រុមអ្នកវិភាគបានសម្ដែងមតិចម្រុះគ្នាអំពីលទ្ធផលជំនួបនេះនិងទិសដៅអនាគតនៃទំនាក់ទំនងរវាងទីក្រុង Washington និងសមាគមអាស៊ានលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ដូចតទៅ
ផ្លែកនៅក្នុងអគារ Harry S. Truman ដែលជាទីស្តីការក្រសួងការបរទេសក្នុងរដ្ឋធានី Washington អំឡុងចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានប្រកាសថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានបានរំកិលចូលមកដល់យុគសម័យថ្មីមួយដោយលើកឡើងថាទូនាទីស្នូលរបស់អាស៊ានស្ថិតនៅចំអធិភាពចម្បងតែម្ដងនៃរដ្ឋបាលដឹកនាំរបស់លោកទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានប្រកាសកញ្ចប់ទឹកប្រាក់150លានដុល្លារទៅឲ្យប្លុកប្រជាជាតិដែលមាន10ប្រទេសដើម្បីផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រោងទូចធំនានាក្នុងវិស័យចម្រុះអំឡុងកិច្ចប្រជុំនោះលោក Biden ក៏បានប្រកាសឧទ្ទេសនាមនាយកតកាល័យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិក Johannes Abraham ជាបេក្ខភាពឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំសមាគមអាស៊ានផងដែរជាតំណែងដែលត្រូវបានទុកឲ្យស្ថិតនៅទំនេរតាំងពីឆ្នាំ2017មកក្រុមអ្នកមុខអ្នកការសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះជាទឹកតាំងនៃការដាក់ចិត្តដាក់កាយរបស់អាមេរិកចំពោះសមាគមអាស៊ានក្រោយពីអាមេរិកត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានចាក់ឆ្ងាយពីអង្គការថ្នាក់តំបន់នេះពេញមួយអាណត្តិ4ឆ្នាំក្នុងរដ្ឋបាលដឹកនាំរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump យ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលបានតាមដានតំបន់នេះជាប់លាប់បានលើកឡើងដោយប្រយ័ត្នប្រយែងអំពីលទ្ធផលរយៈពេលខ្លីដែលសម្រេចបានពីជំនួបកំពូលនៅរដ្ឋធានី Washington និងដំណើរវែងឆ្ងាយដែលអាមេរិកនិងអាស៊ានអាចសម្រេចបាននោះនឹងទៅដល់ទីណាខណៈដែលអាមេរិកកំពុងតែគៀងគរឲ្យរដ្ឋជាសមាជិករបស់សមាគមនេះជួយទប់ទល់ឥទ្ធិពលកុម្មុយនីសិនអ្នកស្រី Sharon Sia អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ Yusou Iza របស់សហបុរីបានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលក្នុងអត្ថន័យដើមទាំងស្រុងថា
តតភាពនៃការដែលថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយពិតប្រាកដនៅទីបំផុតក្រោយពីត្រូវបានពន្យាពេលម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅខែមីនានោះគឺជារឿងវិជ្ជមាននិងជាអ្វីដែលគេត្រូវការចង់ឲ្យកើតមានឡើងជាខ្លាំងក្នុងកាលៈទេសៈនេះ
អ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបានបន្ថែមទៀតថា
អាស៊ានមិនអាចគេចផុតពីតតភាពមួយដែលថាប្រទេសចិនស្ថិតនៅក្នុងភូមិផងរបងរួមជាមួយខ្លួនហើយអាមេរិកខ្លួនឯងក៏បានជ្រាបច្បាស់ពីបញ្ហានេះដែរអាមេរិកក៏ធ្លាប់បានបង្ហាញចំហដែលថាខ្លួនមិនរំពឹងថាអាស៊ាននឹងក្រសោបជ្រើសយកមហាអំណាចណាមួយដាច់ណាត់សោះឡើយហើយការដែលឲ្យរឺបែបនេះក៏មិនមែនជាអ្វីដែលរដ្ឋសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ចង់ធ្វើនិងចង់ឲ្យកើតមានដែរ
ក្រុមអ្នកវិភាគធ្លាប់បានលើកឡើងនាពេលកន្លងទៅដែរថាអាស៊ានត្រូវការចិនដើម្បីប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងត្រូវការអាមេរិកដើម្បីបង្អែកសន្តិសុខនិងតុល្យភាពវត្តមាននយោបាយជាមួយចិនកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ាននេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងបរិបទពិភពលោកដ៏សំញាំនិងភ័យស្រួយនៅចំពេលមានឥទ្ធិពលដែលចេះតែរះឡើងនៅក្នុងតំបន់របស់ប្រទេសចិនការឈ្លានពានដល់កម្រោរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែននិងការប្រឹងប្រែងដល់ត្រដាប់ត្រដួសរបស់អាស៊ានក្នុងការឆ្លើយតបដល់ស្រ័យវិបត្តិហ ংস ាបង្ហូរឈាមនៅប្រទេសភូមាក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរទៅលើបញ្ហាវិវាទដណ្ដើមកាន់កាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងរវាងចិននិងរដ្ឋសមាជិកអាស៊ាន4ផ្សេងទៀតរួមមានវៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីនិងប្រ៊ុយណៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបង្ហាញពីក្តីប្រាថ្នាចង់ឲ្យដែនទឹកនេះក្លាយជាសមុទ្រប្រកបដោយសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិននិងអាស៊ានក្រុងជួបប្រជុំគ្នាដោយផ្ទាល់សាជាថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចុងខែឧសភានេះដើម្បីបន្តការចរចាលើកម្រងជាលេខលាអសរនៃសេចក្តីព្រៀងក្រមប្រតិបត្តិសម្បត្តិចិនខាងត្បូងនេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងរបស់លោកចៅលីជៀនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិននៅដើមឆ្នាំ2021ចិនបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្តីពីឆ្មាំសមុទ្រដែលបើកដៃឲ្យកងឆ្មាំការពារដែនសមុទ្ររបស់ចិនអាចល្បាតដេញនិងបាញ់ពន្លិចនាវាបរទេសដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ចិនក្នុងដែនយុត្តាធិការនៃសាគរអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនរួមទាំងដែនសមុទ្រជើងខាងត្បូងដែលកំពុងដណ្ដើមគ្នាកាន់កាប់ផងអ្នកជំនាញធ្លាប់បានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាច្បាប់ថ្មីនេះនឹងដកទម្ងន់ បន្ថយអំណាចចាប់បង្ខំដែលគេចង់សម្រេចឲ្យបានពីសេចក្តីព្រៀងក្រុមប្រតិបត្តិសមុទ្រជើងខាត់ត្បូងដែលកំពុងធ្វើជាពហុសាសខាងលើក្នុងគំនិតដូចផ្ដើមសន្តិសុខលំហសមុទ្រថ្មីដែលខ្លួនបានសន្យាអនុវត្តជាមួយអាស៊ានអាមេរិកក៏នឹងចាត់ឲ្យបញ្ជាការដ្ឋានកងឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រសហរដ្ឋអាមេរិក US Coast Guard ជាសេនាធិការដាក់ពង្រាយបរិខារនិងគ្រឿងយុទ្ធបកសឹកអ្នកជំនាញការនិងបច្ចេកទេសវឹកវើតាមបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដែលស្នើសុំដែលការនេះទំនងជាការឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់នឹងការដើរជំហានពីខាងដើមរបស់ប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏សម្ដែងក្តីកង្វល់ដដែលជាដដែលអំពីការសង្ស័យនៃវត្តមានយោធាចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរជាពិសេសនៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមរបស់កងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាក្នុងខេត្តព្រះសីហនុទីដែលចិនកំពុងជួយគាំទ្រគម្រោងពង្រីកនិងធ្វើទំនើបកម្មផែយោធាដែលឈានទៅដល់ការវាយកំទេចដល់ជំរងចម្រាស់នៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលអាមេរិកធ្លាប់បានជួយសាងសង់នៅទីនោះទាំងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Anthony Blinken និងទាំងអនុរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកគឺអ្នកស្រី Wendy Sherman សុទ្ធតែបានលើកឡើងបញ្ហានេះក្នុងចំណុចពីរដាច់ដライរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនទ្វេភាគីជាមួយលោកប្រាក់សខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាអំឡុងកិច្ចប្រជុំកំពូលការពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានបញ្ជាក់ដដែលជាដដែលថាខ្លួននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យបរទេសណាមួយមានវត្តមានយោធាជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងទឹកដីកម្ពុជាហួសពីការិយាល័យសេនានុព័ន្ធយោធាក្នុងរបងស្ថានទូតរបស់ពួកគេនោះឡើយបណ្ឌិតពងពិសូតបុស្បារ៉ាត់សាស្ត្រាចារ្យរងជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡុងកនប្រទេសថៃបានប្រាប់ VOA ក្នុងអត្ថន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថា
កត្តាចិននៅតែជាមុខព្រួញចម្បងនិងសំខាន់ជាងគេអាស៊ាននឹងមិនមានឆន្ទៈទាល់តែសោះនៅក្នុងការប្រកាន់យកជំហរឬធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងក្លាណាមួយជាងនេះនោះទេបើសិនជាការធ្វើបែបនោះនឹងប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយចិន
លោកបណ្ឌិតបុស្បារ៉ាត់បានបន្ថែមទៀតថាទោះជំនួបការពីថ្ងៃទី12-13ខែឧសភាជាប្រកាសវិជ្ជមានតែការជួបប្រជុំតែមួយមុខនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេក្នុងការបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះអាស៊ានលោកបានប្រាប់ VOA បន្តតាមសារអ៊ីមែលក្នុងអត្ថន័យដើមទៀតថា
គំនិតផ្ដួចផ្ដើមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគួរតែជាម៉ាស៊ីនរុញនាំមុខបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងភាគីទាំងពីរនោះនៅតែមានភាពស្រពិចស្រពិលមិនច្បាស់លាស់នៅឡើយមិនមានអ្វីច្បាស់លាស់និងលម្អិតត្រូវបានលើកឡើងឬក៏សរសេរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមឡើយក្រៅតែពីអ្វីដែលមានពីមុនរួចមកហើយជាឧទាហរណ៍ការសន្យាផ្ដល់កញ្ចប់ទុន150លានដុល្លារមកឲ្យអាស៊ានដើម្បីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ជាចំនួនតិចតួចនៅឡើយជាមួយចំនួនប៉ុណ្ណេះគឺគេមិនអាចរំពឹងថានឹងទៅបង្កើតឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លាំងក្លាទេគ្រាន់តែមានតម្លៃជានិមិត្តសញ្ញានិងកាយវិការល្អប៉ុណ្ណោះ
អ្នកស្រី Susanna Patton អ្នកស្រាវជ្រាវនឹងជាចាងវាងគ្រប់គ្រងគម្រោងសិក្សាអំណាចនៃការទូតនៅវិទ្យាស្ថាន Lowy ប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវកំណត់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនឲ្យមុតស្រួចជាងនេះក្នុងកិច្ចការតាក់ទងសាងស្ពានមេត្រីជាមួយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អ្នកជំនាញដែលជាអតីតមន្ត្រីការទូតអូស្ត្រាលីរូបនេះបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលក្នុងអត្ថន័យដើមថា
សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវតែពំនាំនៅកម្មវិធីនិងកំណត់ព្រួយផ្ដៅនានាដែលធំធេងជាងនេះតាមរយៈស្ថាប័នអាស៊ានដើម្បីបញ្ជាផ្នែកកំណត់យល់ឃើញថាអាមេរិកចូលចិត្តធ្វើកិច្ចការប្រយោលចំពោះអាស៊ានដូចជាមួយសម្ព័ន្ធសន្តិសុខចតុភាគី Quad ជាដើមដែលមានអាមេរិកជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌា
ខុសពីការចង់បានរបស់អ្នកវិភាគមួយចំនួនកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅរដ្ឋធានី Washington មិនត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់ដើម្បីបើកសម្ពោធក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific ដែលគេទន្ទឹងរង់ចាំយ៉ាងអន្តរអន្តែងនោះទេទោះបីវាជាប្រធានបទដែលត្រូវបានគេលើកយកមកជជែកនៅតុប្រជុំក៏ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រី Lee Hsien Loong ជិតចូលនិវត្តន៍របស់សង្ហបុរីបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៃបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយក្នុងរដ្ឋបរីរបស់លោកថាក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific ឬហៅកាត់ថា IPEF មិនទាន់មានទម្រង់ធាតផ្សំជាសារវ័ននៅឡើយហើយថាអាមេរិកត្រូវតែមានវត្តមានសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់មិនត្រូវមានតែវត្តមាននយោបាយនៅយោធានោះទេអ្នកស្រី Kamala Harris អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានគូបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រតិភូអាស៊ានផងដែរអំពីតួនាទីដ៏សំខាន់របស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាមណ្ឌលនៃផលិតកម្មកាម៉ុនសាលពិភពលោកដែលទីផ្សារអ្នកប្រើប្រាស់ធំៗដូចជាអាមេរិកចង់ឲ្យលូតលាស់ដើម្បីបន្ថយការពឹងពាក់ជ្រុលហួសហេតុទៅលើរោងចក្រផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិនយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីโจ Biden ដូចគ្នានឹងរដ្ឋការលោក Donald Trump ដែរត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានរំកិលទៅរកការអនុវត្តទ្រឹស្ដីបទសេដ្ឋកិច្ចគាំពៀននិយមនិងផ្ដល់អាទិភាពដល់ការផលិតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលការនេះរៀបរៀងដល់ការពង្រីកជាសារវ័ននៅទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្លុកតំបន់នៃអ្នកផលិតនាំចេញធំៗដូចជាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាដើមអ្នកស្រី Susanna Patton នៃវិទ្យាស្ថាន Lowy បានលើកឡើងប្រាប់ VOA ក្នុងអត្ថន័យដើមទៀតថា
iPad មិនទំនងជានឹងឆ្លើយតបបានគ្រប់គ្រាន់ទៅនឹងការទាមទារចង់បានពីសំណាក់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឡើយអំឡុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាមេរិកអាស៊ាននាពេលថ្មីៗនេះសូម្បីតែប្រទេសដែលទំនងជាអ្នកចូលរួមសកម្មជាងគេក្នុងគម្រោង iPad ដូចជាវៀតណាមនិងម៉ាឡេស៊ីជាដើមក៏ហាក់បង្ហាញចំហថ្នមថ្នមនិងទុកផ្លូវក្រោយដែរតទៅនឹង iPad និងក៏ដូចជាចំណុចណាខ្លះទៀតក្នុង iPad ដែលខ្លួននឹងចូលរួម
បើសិនជាលោកโจ Biden អញ្ជើញមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមប្រជុំអាស៊ានក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខពេលដែលគេក្រុងលើកកម្ពស់ចំណងមេត្រីអាមេរិកអាស៊ានដល់កម្រិតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះវានឹងជាលើកទី1ហើយក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកស្ថិតក្នុងដំណែងបានមកអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំចម្បងរបស់អាស៊ានដោយផ្ទាល់កាលពីឆ្នាំ2017លោកដូណាល់ត្រាំបានមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់តាអេប៉ិចនៅប្រទេសវៀតណាមមុននឹងទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅប្រទេសហ្វីលីពីនក្រោយមកលោកបានធ្វើដំណើរមកកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តែពីរដងទៀតតែប៉ុណ្ណោះគឺមកសិង្ហបុរីនៅឆ្នាំ2018និងមកវៀតណាមនៅឆ្នាំ2019មកពីរដងនេះគឺដើម្បីតែមកជួបមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឹមចុងអ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រី Sharon Sia នៃវិទ្យាស្ថាន Yusuf Issa របស់សិង្ហបុរីបានព្រមានអំពីការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគោលនយោបាយនៅខាងភាគីអាមេរិកបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិរបស់អាមេរិកនៅឆ្នាំនេះនិងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំ2024ខាងមុខ
សំណួរនៅត្រង់ថាតើរដ្ឋបាលរបៀបបែបផែនលោកត្រាំអាចនឹងមានលទ្ធភាពត្រឡប់មកវិញនៅក្រោយឆ្នាំ2024ឬទេគឺជាប្រធានបទដែលស្ថិតនៅក្នុងការសង្កេតគិតរបស់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួន
អ្នកស្រី Sharon Sia បានបន្ថែមទៀតថាន
ិយាយអបប្រកាសនិយមទៅវិធីមួយដែលគួរធ្វើគឺការធ្វើប្រតិចរិតចំណងមេត្រីជាមួយអាស៊ាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានការអនុម័តផ្ដល់សច្ចាប័នពីសភាអាមេរិកដូចជាផ្នែកសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចជាដើមនៅពេលដែលកតាបកិច្ចពហុនិយមនោះត្រូវបានសរសេរជាច្បាប់ហើយនោះវានឹងពិបាកនឹងត្រូវលុបចោលជាងមុន
អ្នកស្រី Susanna Patton នៃវិទ្យាស្ថាន Lowy បានលើកឡើងថាអាស៊ានខ្លួនឯងក៏ត្រូវបង្កើនតម្លៃនិងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនឯងផងដែរនៅក្នុងក្រសែភ្នែកអាមេរិកមិនមែនត្រូវអង្គុយចាំអាមេរិកបោះដៃមករកខ្លួនរហូតនោះទេលោកបណ្ឌិតពុងពីស៊ូតបូស្បារ៉ាតនៃសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡុងកនប្រទេសថៃបានកត់សម្គាល់និងសម្ដែងក្តីបារម្ភអំពីអវត្តមាននៃការលើកឡើងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យក្នុងក្របខ័ណ្ឌទំនាក់ទំនងអាមេរិកអាស៊ានត្បិតអាមេរិកមិនចង់ឲ្យបញ្ហានេះនាំមកនូវរឿងរកាំរកូសជាមួយរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានដែលភាគច្រើនគ្រប់គ្រងដោយរបបដៃដែកបើតាមសន្ទស្សន៍ប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំឆ្នាំ2022របស់ទស្សនាវដ្តី The Economist ក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ានទាំង10មានប្រយណាយមួយជារបបប្រជាធិបតេយ្យផ្ដាច់ការ4ប្រទេសជារបបផ្ដាច់ការនិង5ប្រទេសជារបបប្រជាធិបតេយ្យមិនរឹងមាំរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងកម្ពុជាត្រូវបានទស្សនាវដ្តីខាងលើចាត់បញ្ចូលជារបបផ្ដាច់ការរាយការណ៍ដោយខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ខណៈដែលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនការពីការធ្វើសង្គ្រាមរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភានោះ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សហភាពអឺរ៉ុបម្នាក់បានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនស្របពេលដែលប្រទេសបារាំងកំពុងពិចារណាសម្ព័ន្ធនយោបាយថ្មីមួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគីវនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលសង្ឃឹមថានឹងក្លាយជាសហភាពអឺរ៉ុបនោះអ្នកស្រី Lisa Bryan នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉ារីអំពីទស្សនៈរបស់អឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាដែលជាថ្ងៃប្រារព្ធខួបមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសន្តិភាពក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ថ្ងៃទី9ខែឧសភាហាក់ដូចជាមានព្រឹត្តិការណ៍ពីរផ្សេងគ្នានៅទីក្រុងមូស្គូមានការថ្លែងសន្ធិកថាបែបឈ្លានពានរបស់លោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ខណៈដែលរុស្ស៊ីប្រ rup ខូបឈ្នះសង្គ្រាមរបស់សហភាពសូវៀតលើក្រុមណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់កាលពី77ឆ្នាំមុនឯនៅក្នុងទីក្រុង Strasbourg ប្រទេសបារាំងឯណោះវិញមានការប្រពៃទិវាអឺរ៉ុបនិងមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ម្ដងទៀតស្របពេលដែលកំពុងមានសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននោះថ្លែងនៅមុខសភាអឺរ៉ុបលោកប្រធានាធិបតីបារាំងម៉ាក្រុងនិងជាប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបនាពេលបច្ចុប្បន្នបានអំពាវនាវឲ្យមានសហគមន៍នយោបាយអឺរ៉ុបនៃរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យថ្មីមួយនៅទូទាំងប្លុកសហភាពអឺរ៉ុបនេះសហគមន៍នេះអាចរួមមានបញ្ចូលទាំងអតីតសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដូចជាចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលចង់ចូលរួមដូចជាអ៊ុយក្រែននិងម៉ូលដាវីជាដើមការអំពាវនាវរបស់លោកម៉ាក្រុងធ្វើឡើងនៅពេលដែលលោក Charles Michel ប្រធានគណៈប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបានពិភាក្សាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូជាមួយនឹងលោក Volodymyr Zelensky ប្រធានតំណាងអ៊ុយក្រែននិងនៅពេលដែលលោក Michel ធ្វើទស្សនកិច្ចដល់ភ្នាក់ផ្អើលមួយទៅកាន់ទីក្រុងកំពង់ផែអូដេសាដោយនៅពេលមួយនោះលោកត្រូវរត់រកកន្លែងសុវត្ថិភាពដើម្បីគេចចេញពីការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសដោយក្រុមមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីលោក Charles Michel បានថ្លែងដូចនេះថា
Dear Ukrainian friends, I've come to Odessa on Europe Day with one simple message. You are not alone. We stand with you. We will not
ជំរាបសួរមិត្តភ័ក្តិអ៊ុយក្រែនខ្ញុំបានមកដល់ទីក្រុងអូដេសានៅទិវាអឺរ៉ុបជាមួយនឹងសារយ៉ាងសាមញ្ញមួយអ្នកមិនឯកោនោះទេយើងនៅជាមួយអ្នកយើងនឹងមិនឲ្យអ្នកអស់សង្ឃឹមនោះទេយើងនឹងនៅជាមួយអ្នកយូរតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
សារភាពអឺរ៉ុបត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងសម្ដែងលើពីសុំចូលជាសមាជិករបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខនេះទោះបីជារដ្ឋាភិបាលក្រុងប្រ៊ុចសែលផ្ដល់ភ្លើងខៀវក៏ដោយក៏វានៅត្រូវការពេលវេលារាប់ខែឬរាប់ទសវត្សរ៍ដើម្បីអាចឲ្យអ៊ុយក្រែនក្លាយជាសមាជិកនៃប្លុកមួយនេះលោកម៉ាក្រុងបានបានផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់អំពីសំណើសហគមន៍នយោបាយសម្រាប់អ៊ុយក្រែននិងប្រទេសចង់ចូលសហភាពអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតនោះទេគេនៅមិនទាន់នឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើលោកនៅទទួលបានការគាំទ្រកម្រិតណាក្នុងចំណោមសមាជិកទាំង26ប្រទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះអ្នកស្រី Christine Werger អនុប្រធានវិជាស្ថាន Zack Daler ដែលជាអង្គការវិភាគមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបានថែមយ៉ាងដូចនេះថា
Macron is trying to find a way at least to propose a way in between so that
លោក Macron កំពុងស្វែងរកផ្លូវមួយឬយ៉ាងហោចណាស់ក៏ផ្លូវកណ្ដាលណាមួយដែរដូច្នេះប្រទេសទាំងនេះនៅតែអាចជាផ្នែកមួយរបស់អឺរ៉ុបបើទោះបីជាមិនបានក្លាយជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដែលអាចនឹងមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះ
អ្នកស្រីបានបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមទៀតថា
We are going all of us to try and work on what could be the content of this new structure. It's too early to say what it would be, but we can
យើងទាំងអស់គ្នានឹងព្យាយាមនឹងធ្វើការលើអ្វីដែលអាចជាធាតនៃរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនេះវាលឿនពេកក្នុងការនិយាយថាវាអាចជាអ្វីនោះប៉ុន្តែយើងអាចស្រមៃថាវាពាក់ព័ន្ធនឹងគុណតម្លៃនិងគោលនយោបាយដូចជាបញ្ហាកិច្ចការបរទេសឬធម្មពលហើយអាចមានកិច្ចព្រមព្រៀងដោយមិនចាំបាច់ក្លាយជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុប
រហូតមកដល់ពេលនេះសហភាពអឺរ៉ុបស្ទើរតែដើរដល់ផ្លូវទាល់ក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់អ៊ុយក្រែនក្នុងសង្គ្រាមនិងយល់ព្រមចំពោះទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងលើប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែប្រទេសហុងគ្រីដែលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលនេះកំពុងមានការស្ទាក់ស្ទើរចំពោះការហ៊ុមព័ទ្ធប្រេងរបស់រុស្ស៊ីប្រសិនបើត្រូវបានអនុម័តនោះនេះជាទណ្ឌកម្មខ្លាំងបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានរបស់អឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកស្រីអូសាឡាវ៉ុនដឺលីយ៉ែនប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានជួបជាមួយលោកវីកទ័រអូបានមេដឹកនាំប្រទេសហុងគ្រីដើម្បីព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យលោកបដូរចិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com
សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.